Assalomu alaykum qadirdon. Yaqinda bir maqolani o'qib turib, Rabbimizning "Men sizlarni bo'rilar orasiga qo'ylardek yuboryapman" degan gapi yodimga tushdi. Shunday ekan, biz bu dunyoga tegishli bo'lmasak-da, shu dunyoda yashaymiz. Yashash uchun pul topamiz. Xudovand har birimizga qobiliyat bilan birga ish ham bergan. Biroq bugungi suhbatimiz kasbimiz haqida emas. Shunga yaqin bir mavzu, boshliqlar haqida bo'ladi. Boshliqlar qanday bo'lishdan qat'i nazar, ishingizni bajonidil bajarishingiz haqida. Chunki Xudovand o'z kalomida shunday buyruq bergan. Insonlarga emas, balki Rabbimiz Isoga xizmat qilgandek, bajonidil xizmat qilinglar. Esingizda tuting. Xoh qul, xoh erkin bo'lsin. Har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Efesliklarga maktubning 6-bob, 7 va 8 oyatlarda berilganlarini o'z ishingizga bog'lagan holda ko'rib chiqing.
Rabbimizni birinchi o'ringa qo'ygan holda hayot kechirishga da'vat. Bizning kundalik hayotimizga solishtirganda bu hayratlanarli. Pavlusning aytishicha, barcha ishlarni qandaydir insoniy boshliq uchun emas, Masih uchun qilgandek qilishimiz kerak. Insonlarga emas, Rabbimizga xizmat qilgandek bajonidil xizmat qilaman. Bu esa ishda nima qilsak ham Rabbimiz haqida o'ylaymiz degan ma'noni anglatadi. Biz o'zimizga savol beramiz. Rabbi bu ishni nima uchun qilgan bo'lardi? Rabbi buni qanday qilgan bo'lar edi? Rabbi buni qachon qilgan bo'lardi? Buni qilishda Rabbi menga yordam beradimi? Bu ish Rabbiga qanday ulug'vorlik keltiradi? Boshqacha aytganda, masihiy bo'lish ishda ham, hayotda ham Rabbini birinchi o'ringa qo'yish deganidir. Yaxshi inson bo'lish uchun da'vat. Rabbimizni birinchi o'ringa qo'ygan holda hayot kechirish, yaxshi inson bo'lish va yaxshi ishlar qilish demakdir.
Pavlus har bir kishi qilgan yaxshiligini bajonidil qilsin degan. Masih ham bizning nurimiz insonlar oldida porlashi kerakligini va ular yaxshi ishlarimizni ko'rib, osmondagi otamizni ulug'lashini aytgan. Yer yuzidagi xudbin boshliqlar uchun yaxshi ish qilish qudrati. Pavlusning maqsadi Masihni birinchi o'ringa qo'ygan imonlilarga, ahamiyatsiz boshliqlarga ham chin dildan xizmat qilishga dalda berishdir. Boshlig'ingiz sizni rad qilib turganda yoki sizni tanqid qilib turganda qanday qilib chin yurakdan ishlashingiz mumkin? Pavlusning javobi shunday. Xo'jayiningizni sizni kuzatib turuvchi boshliq sifatida o'ylashni bas qiling va ishingizni Rabbimiz uchun qilganday qilishni boshlang. Buni dunyoviy boshlig'ingiz sizga bergan o'sha vazifa orqali bajaring. Qilingan yaxshilik behuda ketmasligi uchun dalda. Ehtimol, aytilgan so'zlar ichida eng alosi shudir.
Har bir kishi qilgan yaxshiligi uchun mukofotni Rabbimizdan oladi. Bu zo'r-ku. Hammasi uchun. Har bir kishi qilgan yaxshiligi uchun. Siz qilgan har bitta kichkina yaxshilikni Rabbimiz ko'radi, qadrlaydi va sizni mukofotlaydi. Qilgan bu yaxshiligingiz uchun u sizni mukofotlaydi. Nimadir qilib uni qarz qilib qo'yganingiz uchun emas, siz unga tegishlisiz. Borliqdagi barcha narsalar ham uniki. U bizdan hech narsa qarz emas. Biroq biz iymon bilan qilgan har bitta kichik ishimiz uchun bizni taqdirlashni o'z xohishi, inoyati bilan tanladi. Bu dunyoda ahamiyatsiz bo'lish jannatda buyuk mukofot olishga to'sqinlik qilmasligi uchun dalda. Xoh qul bo'lsin, xoh erkin bo'lsin, har bir qilgan kichik yaxshi ishingiz uchun mukofotni Rabbimizdan olasiz. Xo'jayiningiz sizni arzimagan odam, qul deb hisoblashi mumkin. Yoki sizning mavjudligingizni hatto bilmasligi ham mumkin. Buning ahamiyati yo'q. Sizning mavjud ekaningizni Rabbimiz biladi. Sadoqatli xizmat hech qachon behuda ketmaydi. Salomat bo'ling.